a leiteira repartía leite a domicilio. Agora, nestes tempos de coronavirus e confinamento, volveuse a repartir o peixe ou as patacas a cada vivenda. Non é tan diferente de cando na década de 1960 e 1970 a leiteira muxía as vacas e repartía o alimento polas vivendas. Antes da chegada das lavadoras ás casas, Xillobre tamén cubríase de branco porque poñían a secar as habas e as roupas das casas dos señoritos de Ferrol. María Xosé Paz, preséntanos aos convidados de hoxe en Recordándonos. Bos días, María Xosé.
Hola, que hai, bon día.
A quen teremos hoxe en Recordándonos?
Pois hoxe vamos a ter con noso monitor habitual os mércores, que Jaime Lendoiro, e a participante e convidada do grupo de Xillobre, que é Mari Carmen Meizoso Carregado, que nos vai a falar sobre as súas vivencias en relación co tema, bueno, principal, que é o dos medios de transporte e diferentes motivos polos que se desprazaba, bueno, pois cando era nova, despois de casarse, e tamén bueno, uns distintos apartados que vai a falar, pois como tiven facías na presentación, como se levaba o leite a casa, como eran as mudanzas de unhas vivendas a outras, e bueno, os deixamos con eles. Bon día.
Jaime, penso que xa estás por aí, non?
Sí, estou por aquí.
Preséntanos como va, cal vai ser a temática de hoxe.
Bueno, Mari Carmen vai nos falar un pouco sobre os seus desplazamentos hacia un curso de costura que facía. Tamén, como tiven adiantache, podemos falar do tema do reparto a domicilio de certos alimentos, de como se abastecía o rural, pois fai uns anos, que en algunhas cousas cambiou moito, pero noutras, co paso dos anos, estáse como volvendo a eso. Pois tamén, como ti ben dixeche, o tema das mudanzas, e bueno, intentaremos tocar tamén a parte que ten que ver co das epidemias, aínda que Mari Carmen sempre me dixo que ela neso non tivo moitas experiencias, polo cal estivo ben aislada de todo ese tipo de temas.
E Mari Carmen xa está tamén por aí no teléfono, non?
Sí.
Hola, bo día.
Bo día.
Bo día, Mari Carmen.
Bo día.
Hola, Mari Carmen.
A ver, Jaime, introdúcenos ti, por donde lle queres empezar a preguntar a Mari Carmen?
Pois, por exemplo, eso, que nos conte unha vez xa empezou a vivir no concello de Fene, porque ela non naceu en Fene, naceu na Capela, que nos conte como era o seu desplazamiento dende ali, dende a parte de San Marcos, bueno, en Ribeira de Belelle, perdón, que era donde vivía cando era pequena, ata o curso de costura que facía. Como era o principio, como logo foi cambiando ese desprazamento.
Pois sí, Mari Carmen, explícanos entón.
Mira, pois eu salía da Ribeira de Belelle, da miña casa, da casa de meus pais, a despois de comer, pola tarde, pa costura, pa Fene, pa xunta ao Museo do Humor. Pasado o Museo do Humor, alá unha costura que se chamaba Dominga, a nosa costureira. Tiñamos que camiñar pues, desde alá pues, uns 6 kilómetros todos os días pa baixar e pa subir outros 6. Con 15 anos que empezamos na costura, era a nosa vida de todos os días. E pola mañá traballar na casa.
Porque ti con que anos viñeche da Capela pa Ribeira do Belelle?
Con 4, pero de esa época de que eu vivín na Capela, na casa de meus abuelos maternos, non teño recuerdos moi ninguns, casi.
Con esos anos, no. pouco nos podemos acordar.
No, eu desde o meu recuerdo, todos son na casa de meus abuelos paternos, na Ribeira.
Mari Carmen, despois de... O principio ibas camiñando, pero despois, en que ibas hasta lá abaixo?
Despois para baixo. Tiñamos que seguir camiñando, non houve outra solución. Hasta os 18 anos que salín da costura desde os 15, despois cambiamos para Perlío, para Anita Rivera, a costura, e despois últimamente xa era que subíamos no capela, no coche de capela, no bus, que iban os obreros da Estano. Iba, viña un bus a traerlos pola mañá e buscarlos á noite, que era cando subían, bueno, á tardiña.
E da época... Ai, perdón.
Si, sí, Jaime, dinos.
No, digo, da época na que ibas andando, que era o que che dicían dos teus zapatos.
Ah, os zapatos, sí, que sempre chajaba con eles limpios, a pesar de que era un camiño, unha carretera, que era carretera xa había, claro, pero unha carretera empedrada e toda de furados, como eran as carreteras naquelas épocas. E sempre traía un trapo e limpiaba os chajando a fene, moi limpiños, e chajaba con eles limpios, senón era imposible. E despois ese trapo tiraba con ele para podía ser xente outro, como trapos había, cousas vellas, nas casas, ou senón un papel mismo, tamén. E si era a nosa vida. E despois para ir ás festas, igual, camiñando para todos os sitios. Si para a capela, si para cabalar, si para fene, si para sillobre, e para todos os sitios. Era a nosa vida esa.
Bueno, pero no cambio de zapatos, no tema das festas, ás noites, ás veces había algún problema tamén, non?
Ah, sí, había problemas que jardábamos as zapatillas nas silveiras e despois, non, como era de noite, cando íbamos, porque as festas empezaban de día, cando viñamos era de día, pero cando íbamos despois para encontralas, había que precisamente as jardábamos nunha silveira que era a casa do cura vello de aquí de Sillobre, que agora é de Geluca, a casa esa é de Geluca. E ali había unha silveira, e ali toda esa xente de arriba, da parte de San Marcos, e por aí as guardábamos ali, sempre as zapatillas que traíamos polo camiño, porque non se podía traer un calzado novo que se estropeaba. Entón, se supoñíamolo pa a festa, nada máis.
E cal era a festa a que tedes ido máis lonxe?
Pois quizá fora as Neves. As Neves, bueno, a Puente de Ometa non temos ido, a pé, o que pasa que despois subíamos con un señor de San Marcos que tiña unha tenda, que se chamaba Juanito, e xa morreu, bueno, Deus mío, moitos anos. Uh-huh. E tiña unha, como unha camioneta, cun queixón deses que tiñan as camionetas, con as balderas polos lados, e ali viñamos todos acinados para arriba, na camioneta aquela, pero para baixo temos ido moitas veces a pé, claro.
E xa subíades pola carretera hasta La Bandeira?
Pola carretera hasta San Marcos, La Bandeira e San Marcos, claro. Uh-huh. Pero carretera, bueno, chamalle carretera, era o que había. Un camiño de unha carretera de pedras, de como eran todas as carreteras sin asfaltar. Todas as carreteras estaban sin asfaltar naquela. Ou sea, polo menos as de por aquí, de Redonda. Uh-huh. Todas eran así.
De todos os xeitos, a carretera de Ponte de Eume a Capela, as Neves, eu creo que foi unha das primeiras que se fixera por culpa do embalse, non?
Pois pode ser, pero estabas cando eu era chavala, que era daquela, que estaba solteira, claro, daquela estaba sin asfaltar tamén. Uh-huh. Non era unha carretera asfaltada. Era así a nosa vida.
Poucos coches había e tampouco había carritos para os bebés, non? Como había que levar aos nenos?
Non, eu levaba a miña filla, levei na fene moitas veces ao médico no colo e tira para arriba. E despois si para o segundo, que xa se levaban casi 4 anos, tuve unha silliña, pero para a primeira non. Todo tiña que ser a base de levarla no colo. Uh-huh. Sí, para todos os lados.
E para baixo, aínda se baixaba con ela, pero logo para arriba...
Bueno, a ver, eu daquela tiña... Tuve unha nena con 20 anos, que con 20 anos, 23, 24 anos, que che costaba subir, nin baixar, nin... Cousa que agora xa non se pode nin prácticamente facer, que aínda outro día precisamente subimos, desde a farmacia de Sillor para arriba e costa.
Iso que ti acostumas a camiñar, que tens unha camiñanta.
Sí, e camiño, sí, e fajo... Pilates, que agora na casa fajo un día, si ao mellor un día, no, fajo máis, que quizá cando íamos a Garimo, que facíamos dúas veces á semana. Uh-huh. Agora fajo bastante deporte. E bueno, teño a suerte de que estou nunha casa e tamén podo camiñar por a horta e por aí dou voltas, eu parada pouco estou, a verdad. Pasa que acabo cansada, non me dou conta que agora teño 72 e vou para 73 xa, se Dios quere, para setembre, e xa empezan a pesar.
Sí.
Jaime, creo que tamén lle querías preguntar a Mari Carmen Carregado sobre as mudanzas, non?
Sí, porque ela, sendo nena, desplazouse, e despois ao casar volveuse a desplazar, estivemos falando sobre, no momento no que casou, que foi o que desplazou da casa na que vivía a casa que foi a vivir co seu marido. Bueno, eso, que era o esencial, como adquiriu as cousas esenciais, e que foi o que realmente desplazou dunha casa a outra.
Sí, pues mira, o que trouxen foi unha cama que está na miña casa desde aquela, que hai 52 anos que me casei, e xa estaba na casa de meus pais, unha cama feita por un carpinteiro, dali de San Marcos, que está perfecta, e trouxeron no carro das vacas, xa que non había outro desplazamiento. E a cama, despois, as sábanas, porque naqueles tempos as bodas eran todos regalos de sábanas, toallas, si vajillas, si bueno, cousas de que facían falta para a casa. Uh-huh. E todo era eso o que trouxemos para aquí. E despois os amigos do meu marido regaláronlle unha cociña, o meu padriño regaláranos a mesa da cociña, unhas sillas daquela que eran como metálicas, as mesas e sillas. Bueno, metálicas eran como unha chapa. Como
formica.
De
formica,
de
non?
Sí, de eso. E foron nos regalando así e fomos juntando, que eu que lle comentei a Jaime, que a nevera tardamos ainda tempo en tela. Tiñamos nevera, ni lavadora, nin cousa que se lle pareza, claro, está claro.
A lavadora, sí, en que ano chegaría, máis ou menos?
Pois, mira, a lavadora, pois, xa debía de ter, o meu neno máis novo, debía de ter uns 10 anos, polo menos. Esta daquela, lavar o río, non nos quedaba outra, tras da iglesia de Sillobre. Uh-huh. O río que era dunha señora que se chamaba Mérita, e había que pedir permiso para ir lavar a él, porque os ríos aquí todos tiñan dueño. Había un río público alá cerca de onde está ahora a polideportiva, en Sillobre, pero me parece que era máis lexos, entonces este aquí quedábanos máis cerca da casa. E tiñamos que pedir permiso para ir lavar a él.
Uh-huh. Sí, ou seja, que a cama durou 52 anos e, polo tanto...
Polo tanto, terá máis de 60 anos, a mellor, en dos que lle quedan, porque a cama está... Pero, bueno, tamén ten máis de 10 centímetros de ancho, tanto polos pés como pola cabeza.
Porque os carpinteiros de San Marcos tiñan sona de traballar ben.
Sí, este Vicente, sí. Sí.
E as madeiras tamén estaban mellor tratadas que as de agora, verdad?
Penso que sí, pero é que esta madeira co jordor que ten, isto non creo que lle poida entrar nin a polilla. Isto non se lleve por ningún sitio.
Xa falábamos ao comezo de que agora, co asunto do confinamento, volves a repartir os alimentos a domicilio, sobre todo na zona máis rural, pero tamén na zona urbana. E se lembra de cando se repartía o leite a domicilio, cando iban as leiteiras levar o leite, non?
Sí, pero precisamente na nosa casa, que era a casa da aldea, de onde había vacas, aí é onde iban a comprar o leite as leiteiras para traelo a Fene. Unha veciña dali, mas o padre, que se dedicaban a eso, e trouxe moitos anos o leite a Fene, e iba a nosa casa a buscar o leite todos os días pola mañá moi cedo.
Ali na ribeira do Belelle.
Sí, a nosa casa, mas a máis, claro, non iba a ir a nosa sola. Uh-huh. E despois vendían o leite.
Porque cantas vacas había na casa?
Pois na nosa casa sempre houve 4 vacas. Uh-huh. E despois había que ter os becerros para cando se pagaban as contribucións, e eso vendíase a un carniceiro que había aquí en Fene que como se chamaba Arsenio. Era, bueno, Arsenio, mas moi bien, había 2 carnicerías. Pero Arsenio era o que iba a comprar os becerros alá, as aldeas. E vendíanse os becerros para pagar as contribucións e para eso.
E a leiteira, canto lle sacaba ao litro de leite?
Pois xa, non me acordo disso. Ni me acordo ni a como pajaba. Claro, pajaría ao menos para sacar eles...
Para sacar algo en limpo.
Os seus rendimentos, claro. Sí. E primeiro viñan nun coche de cabalo, que eso sí que me acordo. Pero despois o padre desa rapaza, por cierto, agora está casada cun primo meu, pois deixou de vir, despois viña ela no capela, xa, no coche da capela de Línea, con as calderetas, e repartía por todo o Cénin, desde feu moitos anos, repartindo o leite. E ali era o que había, porque ali de lavar roupa pa como se lavaba aquí en Sillobre, no, ali lavábase pa con moitos traballos, pa que había que lavar o río Belelle, ali un río que había, que caían as más co frío que facía no inverno. Daquela non había guantes, nin había cousas desas. E se quería lavar a roupa, non quedaba outra que ir lavar ali aquel río.
Jaime xa nos indicaba de que ti de epidemias non recordas moito,
no.
Pero si de enfermedades, que na zona da Ribeira do Belelle de San Marcos, sí, que morría moita xente do pulmón.
Do pulmón, si, sí, eu recuerdo que teño do pai dunha amiga, xa lle comentei tamén a Jaime, do pai dunha amiga miña que morreu con, tiñamos 14 anos nosotros, eso sí que me quedou impactado, además daquela tiñanos nas casas, claro, con esas cousas negras, unhas velas así, aquilo era impactante. E, pois aquel home morreu moi joven, pois morriría con, ainda non creo que tuvera ni os 40 anos. Non tiña esa filla sola e despois non me acordo de máis nada, despois, si nosotros xa de ter o sarampión, e despois de na casa de meus abuelos, meu abuelo morreu con 40 e poucos anos tamén, que dicía papá que lle caía a carne das pernas a cachos, pero non sabían o que era. Non sabían o que era, pero era. Outro tío, un irmão do papá, morreu tamén con 22 anos. Dicía que morrera de fame, que non podía tragar. Así que, a ver, deso morrería tamén. Sí.
O sea que agora se mellorou moito o tratamento médico, a diagnose, en xeral a calidade de vida, non?
Sí, claro, pero bueno, ainda por desgracia ainda hai moita xente que morre tamén deso.
Muy ben, pois moitas grazas a Mari Carmen Carregado por Mari Carmen Meizoso Carregado por recordar con nós estes tempos e eses xeitos de vida.
Bueno, pois gracias a vosotros.
Gracias, Carmen.
Vale. Gracias, Mari Carmen.
Hala, hasta logo.
Jaime, que é o que nos tes preparado para a próxima semana? Que podas adiantar?
Bueno, antes de nada, decir que o que me preguntaste a semana pasada de ver se era capaz de enterarme de cando abrir o Economato. A verdade é que non fun capaz de... Bueno, preguntei a Mari Carmen, non fun capaz de resolver o misterio, máis que establecer unha pequena franxa de anos entre os finais dos 40 e os 56. Sei que foi por aí. Pero bueno, seguiremos investigando a ver se aparece.
Seguimos investigando e seguimos chamando a xente, aos ointes, a ver se hai alguén que nos poda indicar o mes e o ano da apertura do primeiro Economato de Astano.
Efectivamente. Para a semana que ven, pois a ver se podemos ter a alguén, neste caso, de Magalofes. A ver se unha persona de Magalofes nos pode contar tamén as súas experiencias.
Moi ben, Jaime, pois quedamos con ese compromiso e con ese anuncio para a próxima semana. Moitas grazas.
Moi ben, moitas gracias a vos. Hasta logo.
Gracias, hasta logo, Jaime.
María Xosé, algún aviso de última hora para este Recordando o Noso que todos os mércores chega a Radio Fene?
Pois recordando, como ben dixo Jaime, a próxima semana empezaremos con persoas voluntarias do grupo de Magalofes que tamén nos aportarán as súas experiencias e xeitos de vida, pois algunhas veces distintos e outras veces con coincidencias coa etapa que estamos vivindo agora. E logo, por outro lado, tamén recordar que no grupo de memoria, de máis memoria, esta semana, mañá, entre hoxe e mañá, subiránse as actividades e para que a xente pois, nas súas casas vaya practicando, ben sexa a través da páxina web, de Facebook, ou ben que nos chame por teléfono se quere que lles entreguemos as actividades na súa casa. E estas actividades, bueno, pues a xente é un xeito eso de manter as rutinas, de exercitar a memoria de distinto tipo, porque aí van exercicios de lenguaxe, exercicios matemáticos, de memoria fotográfica, o sea, distintos aspectos que nos poden valer para estar en activo.
Máis memoria, o vindeiro lunes sabemos xa algo da temática que traeremos.
Pois vamos a seguir co apartado musical e recordando, bueno, pois cancións e intérpretes, así como a relación que poidan ter coa Sala Perla, e a xente que vai a participar pois tamén nos contará as súas vivencias na Perla.
A Sala Perla, que ti nos comentabas outro día xa fora do micrófono, que ti te acordabas da actuación de Miguel Bosé,
pues,
non?
Sí.
Como foi esa actuación?
A actuación de Miguel Bosé xa foi polémica naquele entonces, que podía ser polos, bueno, finais dos 70. Entonces, bueno, era unha personaxe como sigue sendo, pues, con seus amigos e inimigos. Entonces, tuvera un abucheo de un grupo de xente que naquel entonces, bueno, pues era a xente máis polémica que viña de Caranza. E entonces, él parou a súa actuación...
Porque tiraran de tomates.
Tiraran tomates, sí, sí, sí. E non sei se algún ovo tamén iría polo medio. E parou a actuación e nos fixo, bueno, calar a todos e...
Botou un bon responso.
Un responso, sí, sí, sí. Era novo en aquel entonces, pero tiñas ideas claras.
Dixo que hai que respetar aos músicos e que o que non lle guste, que colla
a
porta
que
se vaya, ¿no?
Que colla a porta, sí, sí. Entonces, bueno, continuou a actuación xa sin problema.
Cando volveu a tocar xa non houve nada, todo en silencio.
Os disidentes fóranse.
Moi ben, María Xosé, paz. Pois o próximo lunes quedamos na cita con máis memorias, 12 da mañá, aquí en Radio Fene. Moitas grazas.
Gracias a vos, bon día.